Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Reuniunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a avut loc la Maastricht, s-a încheiat fără o declarație finală comună. Motivul fiind lipsa unui consens privind implicarea Rusiei în Georgia și în Republica Moldova. De la Maastricht, corespondentul nostru Dan Alexe.
Cea de-a 11-a conferință ministerială OSCE s-a încheiat fără o declarație comună a miniștrilor de externe participanți. În ciuda unei nopți întregi de discuții între delegații americani, ruși și ai conducerii OSCE, nu s-a găsit o formulare comună în legătură cu nerespectarea de către Moscova a angajamentelor sale de retragere a forțelor armate rusești din Moldova și Georgia. Încercarea de a găsi un text comun a fost abandonată după ce Statele Unite nu au reușit să obțină un text care să ceară retragerea armatei ruse în termeni fermi, iar Rusia nu a reușit să obțină introducerea în text a unei referiri la planul său respins de federalizarea Republicii Moldova.
De la Maastricht, Dan Alexe. Eșecul l-a determinat pe secretarul de stat american Colin Powell să facă o declarație în termeni categorici privind nerespectarea angajamentelor Rusiei de a-și retrage forțele din Moldova. Totodată, secretarul de stat american a cerut astăzi să fie creată o forță internațională care să ajute la rezolvarea conflictului transnistrian. Powell a spus că o astfel de forță este esențială pentru o reglementare durabilă în regiune și că OSCE trebuie să aibă un rol vital în crearea acestei forțe, Colin Powell.
OSCE also must play a vital role in creating a genuinely international stabilization.
OSCE trebuie să joace un rol vital în crearea unei autentice forțe internaționale de stabilizare, care este esențială pentru o reglementare durabilă în Transnistria. Forța comandată internațional trebuie să aibă caracter multilateral și să fie limitată ca anvergură și durată a mandatului, a spus secretarul de stat american. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul olandez de externe Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că majoritatea celor 55 de membri OSCE, dar nu toți, sprijină mandatul unei forțe multinaționale de menținere a păcii pentru Moldova. Secretarul de stat american Colin Powell a avertizat astăzi la Maastricht și asupra pericolelor separatismului în Georgia. Comunitatea internațională, a spus el, ar trebui să facă tot ce este posibil pentru a sprijini integritatea teritorială a Georgiei înainte și după procesul electoral. Comisia Electorală Centrală a Georgiei a recomandat astăzi ca repetarea alegerilor parlamentare să aibă loc la 25 ianuarie. Decizia, care are nevoie de girul președintei interimare Nino Burgianadze, se referă numai la cei 150 de parlamentari care sunt aleși pe listă de partid prin vot proporțional. La 4 ianuarie ar urma să aibă loc un scrutin pentru cei 85 de parlamentari care nu au obținut majoritate în cadrul sistemului uninominal luna trecută. Tot la 4 ianuarie s-a propus să aibă loc alegeri prezidențiale. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat astăzi că Uniunea Europeană împiedică intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Putin a spus că, deși Uniunea își exprimă sprijinul în public pentru primirea Rusiei în OMC, în practică Uniunea blochează intrarea Rusiei, cităm, prin cerințe rigide și nejustificate. Uniunea Europeană a ridicat chestiunea monopolului gazelor naturale din Rusia, afirmând că acesta fixează prețuri artificial de mici pentru companiile industriale ale rusești. Președintele Lituaniei, Rolandas Paksas, a dat astăzi publicității o declarație în care spune că este decis să nu demisioneze în pofida acuzațiilor de legături cu mafia rusă. Tot astăzi, premierul Lituaniei, Algirdas Brazauskas, a declarat că în Parlamentul de la Vilnius există suficient sprijin pentru îndepărtarea președintelui în urma acuzațiilor de legături ale acestuia cu mafia rusă. Parlamentul a aprobat un raport al Comisiei Parlamentare care a investigat acuzațiile contra lui Paksas și a ajuns la concluzia că el se face vinovat personal de scurgerea unor informații clasificate către grupări mafiote rusești. Potrivit raportului, se creează astfel un pericol la adresa securității naționale. Astăzi, în Parlamentul de la Vilnius a început colectarea semnăturilor pentru procedura de suspendare a președintelui. Premierul spaniol José María Aznar a exclus posibilitatea retragerii forțelor spaniole din Irak în pofida uciderii sâmbătă a 6 ofițeri de informații spanioli lângă Bagdad. Retragerea nu este niciodată o opțiune în fața terorismului, a spus Aznar în Parlament la câteva ore după ce au avut loc funeraliile celor 7 ofițeri. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri la ora 20, aici Radio Europa Liberă.
Acto Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a anunțat astăzi că vineri va fi lansată bancnota de 1 milion de lei, confirmând totodată că BNR vrea să diminueze creditele acordate populației pentru achiziționarea de bunuri de larg consum. Ne vom întoarce la acest subiect în minutele următoare. Poștașii au anunțat că peste 2 zile vor face un marș de protest în capitală. Nemulțumirea lor e că Poșta Română se află pe lista societăților monitorizate de stat, în ciuda faptului că, potrivit sindicaliștilor, această companie înregistrează profit. Din cauza monitorizării, la Poșta Română nu se pot face angajări, astfel că poștașii sunt siliți să-și încarce tolbele cu 30-40 de kilograme de corespondență față de numai 15 cât prevede legea. Și dincolo de aceste inconveniente, adăugăm noi, publicul însuși are destule de suferit din acest motiv. În orice caz, astăzi, prefectul de Alba, Liviu Mugurel Sârbu, a anunțat că a trimis prin poștă liderilor PNL și PD invitații pentru a lua parte la manifestările de ieri de la Alba Iulia. Reamintim că atât președintele PNL, Teodor Stolojan, cât și Traian Băsescu, președintele Democraților, au declarat că nu au fost invitați la sărbătorirea Zilei Naționale de la Alba Iulia. Să nu fi ajuns poștașul la cei doi lideri politici? Fostul secretar general al guvernului, binecunoscutul Șerban Mihăilescu, a anunțat astăzi că operațiunea Bani pentru Pensionari se va încheia la 10 decembrie. Până atunci, estimează Șerban Mihăilescu, parlamentarii, miniștrii, secretarii de stat și toți ceilalți demnitari care se vor dovedi sensibili la sugestia premierului de a depune într-un cont cec anumite sume destinate pensionarilor, ar putea rotunji acest cont la un total de 14 miliarde de lei. Ținând cont de precizia estimării, se pare că niciunul dintre cei vizați de premier nu va îndrăzni să nu dea curs sugestiei sale. Ne întoarcem la anunțurile făcute astăzi de guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu. Începând de vineri, intră în circulație bancnota de 1 milion de lei. Nu e o glumă, deși pe această bancnotă va fi imprimat chipul lui Caragiale. Guvernatorul a precizat în cadrul aceleiași conferințe de presă care va fi situația acreditării în perioada următoare, dând în subtext o veste proastă românilor cu venituri mici sau nesigure, care intenționează să contracteze credite pentru a-și cumpăra bunuri de larg consum în rate. Relatează Tania Radu.
Banca Națională lansează vineri bancnota de 1 milion de lei, chiar dacă guvernatorul Muguri Sărescu ar fi preferat să lanseze suta de lei grei.
Aș dori ca lansarea acestei bancnote să se facă în alt cadru și bancnota de 1 milion să fie practic bancnota de 100 de lei. Era mult mai plăcut să o anunț și cred că și impactul emoțional ar fi fost de altă natură.
Isărescu a lăsat din nou să se înțeleagă că Banca Centrală este în căutarea unei convergențe de măsuri cu guvernul, cu atât mai mult cu cât în economia românească au apărut tendințe îngrijorătoare. Una dintre ele este expansiunea exponențială a creditului de consum, care a fost remarcată încă din vara acestui an de instituțiile financiare internaționale, în special de FMI. Dezvoltarea necontrolată a cererii poate duce la crah, iar exemple sunt destule, a spus Isărescu. Creditul de consum destinat populației, încheie anul cu o creștere de 300%, în timp ce creșterea volumului creditelor pentru producție s-a menținut la nivelul anului anterior, adică 30%. Care sunt cauzele fenomenului?
Nu derivă neapărat din greșeli de politică și nici din faptul că guvernul s-a făcut sau nu s-a făcut datoria. Bunurile sunt legate de asta, dar ele sunt probleme inerente, sunt inevitabile în procesul de revenire la normal. Unii le numesc chiar așa și știu că o să stârnesc zâmbete, prețul succesului. Adică în momentul în care se recâștigă încrederea în sistemul bancar, vin băncile străine și vin cu bani. Deci aceasta este marea discuță cu băncile. Acelea au bani, au văzut că în România se poate face business, vor să câștige și noi le spunem bine ați venit. De la un punct încolo, însă, drumurile noastre se despart. Ele își văd de treaba lor, noi le vedem de treaba noastră. Treaba noastră este să avem această expansiune a creditului de durată, să fie credibilă, să nu ne creeze alte probleme.
Creșterea cererii pe fondul unei cantități mult mai mari de bani pe piață a dezechilibrat grav balanța dintre exporturi și importuri. Deficitul, adică diferența dintre importurile mari și exporturile rămase pe loc, se apropie de valoarea de 1 miliard de dolari numai pentru luna octombrie, un nivel fără precedent, ale cărui consecințe pot afecta în primă instanță chiar băncile.
Încă două cifre din acestea, până când se înțeleagă cei din exterior ce se întâmplă în România, le vor tăia liniile de creditare. Și atunci să vedeți cum merg dânsii la breaza și nu mai sunt nimic nici despre creditare, nici nu mai sunt nici avocații creditului.
Guvernatorul Mugurisărescu. Așadar, BNR s-a decis să ajute băncile să evite acest risc. Nu va putea face însă fără acceptul lor. În zilele următoare se va discuta un regulament de creditare care ar urma să restrângă accesul la credite prin instituirea unui avans obligatoriu. Se știe că unele bănci dau credite și fără avans. S-ar stabili de asemenea un plafon din salariu care să meargă către rate de maximum 30% din salariu față de 50% cât este permis în prezent. Împreună cu condiții probabil mai ferme de garantare a returnării împrumutului, s-ar putea ajunge la decizii care să micșoreze drastic numărul celor care pot contracta un credit la bancă. Guvernatorul BNR susține însă că are în vedere și interesul direct al cetățeanului, dar interesul pe termen mai lung.
După noi, dobânda reală de 14, 15, 20%, dacă inflația se închide pe la 14% și că acolo se închide, 14,2, 14,4, că inflație trecută la 30-32%, 34% înseamnă dobândă reală de 20%. Lumea trebuie să știe ce înseamnă 20%. E un credit foarte scump. Iar dacă ne uităm la dobânda reală viitoare și la angajamentul nostru al Băncii Naționale, ca împreună cu guvernul să aducem inflația sub 10%, înseamnă chiar mai mult. Pentru că acest credit se plătește perioada următoare.
Șeful Băncii Centrale a avansat informația că guvernul va veni foarte curând cu măsuri de corectare a deficitului extern. Armonizarea corecțiilor operate de BNR și de guvern este însă dictată și de riscurile pe care le aduce anul electoral, în care e de așteptat să crească cheltuielile administrative de finanțare a campaniei, mai bine zis a campaniilor electorale. Cu alte cuvinte, BNR încearcă să pună la adăpost echilibrele macroeconomice de excesele de presupus ale executivului. Într-o altă întâlnire cu presa, în urmă cu aproape un an, Mugurisărescu s-a declarat profund nemulțumit de faptul că guvernul nu secundează eforturile Băncii Naționale prin operarea unor măsuri radicale de reformă structurală. Fără ele, corecțiile de ordin monetar nu pot ține barca pe valuri prea multă vreme. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
La sediul Ministerului Integrării Europene, noul ministru de resort Alexandru Fărcaș și șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șeile, au semnat trei memorandumuri de finanțare a României în valoare de peste 275 de milioane de euro. Finanțările se vor derula prin programul FARE, fiind destinate pregătirii aderării țării la Uniunea Europeană. În următorii trei ani, sprijinul acordat de Uniunea Europeană țării noastre va spori substanțial, urmând să atingă 1 miliard de euro în anul 2006. Liana Ionescu are detalii.
Finanțarea acordată de Uniunea Europeană prin programul FARE 2003 va aduce României peste 275 de milioane de euro fonduri nerambursabile. Din această sumă, peste 265 de milioane de euro sunt destinate programului FARE național. Alte 3 milioane programului FARE de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria și 8 milioane pentru programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. Odată cu alocarea acestor sume foarte importante, problema pentru România este cea a absorbirii acestor fonduri europene. În acest sens, șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șeilă, a precizat că, începând cu programul FARE 2003, au fost luate măsuri pentru stimularea realizării de proiecte prin care să fie folosiți toți acești bani.
Fiecare proiect în programul național și în diferite programe va fi acompaniat de o fișă de proiect și aceste fișe vor fi publicate pe site-ul Info Europa, în primul rând în limba engleză și când vor fi traduse și în limba română. Fiecare fișă este ceva de 6 sau 10 pagine agreat dintre Comisia și Ministerul și va fi actualizat pentru a mai bine să răspundă la evoluția aici, în România.
Întrebat de Europa Liberă care a fost rata de absorbire a fondurilor FARE în anii trecuți, Jonathan Shale a precizat că în 2001 au fost utilizate 96-97% din fonduri, iar pentru 2002 nu există încă un calcul exact, dar din estimări rezultă că rata de contractare a fost chiar mai mare decât în anul precedent. Fondurile de peste 265 de milioane de euro ce se vor derula prin programul FARE Național 2003 sunt destinate unor sectoare identificate ca priorități în parteneriatul de aderare și sintetizate în 6 subprograme. Primul se referă la criteriul politic și are alocate 35 de milioane de euro și vizează protecția copilului și lupta împotriva discriminării. Al doilea, corespunzător criteriului economic, are în vedere cadastrul și dreptul de proprietate, precum și îmbunătățirea activității Băncii Naționale și a Institutului Național de Statistică, având alocate 11,4 milioane de euro. Subprogramul 3 vizează reforma administrației publice și dezvoltarea capacității de administrare și monitorizare a fondurilor europene. Subprogramul 4, pentru care sunt alocate 56,6 milioane de euro, vizează capacitatea de asumare a obligațiilor de stat membru în domenii ca agricultură, transport, energie, mediu, sănătate, securizarea frontierelor și, nu în ultimul rând, lupta împotriva corupției. Ultimele două subprograme FARE pe 2003 privesc pregătirea pentru utilizarea fondurilor structurale și participarea României la programe comunitare și agenții. Proaspătul ministru al integrării europene, Alexandru Fărcaș, a precizat că nu există priorități în finanțarea acestor domenii, toate proiectele din programul național FARE 2003 mergând în paralel.
Vreau să subliniez că se merge cu toate aceste fișe de proiect, se merge în paralel. Ele sunt unele în gestiunea unor ministere sau în gestiunea unor comunități locale, toate acestea care au reușit să fie acceptate în cadrul programului național, toate aceste proiecte se vor derula. Dar după procedurile FARE care le cunoașteți, urmează faza de licitare a proiectelor.
De notat că în următorii 3 ani, sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană României va crește substanțial, atingând în 2006 suma de 1 miliard de euro în fonduri nerambursabile, ce vor fi canalizate pe cele 3 programe de preaderare, FARE, ISPA și SAPARD. După cum a subliniat șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shale, cu excepția Poloniei, România primește cele mai consistente fonduri comunitare dintre toate țările candidate sau care vor adera la Uniunea Europeană în 2004. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, în continuare actualității românești de astăzi, vă invităm să ascultați un punct de vedere de Horia Roman Patapievici, sugestiv intitulat Ce înseamnă să fii român de Ziua Națională a României.
Ieri a fost Ziua Națională a României. Toate televiziunile și majoritatea posturilor de radio, publice și private, au alocat spații largi comentării amplelor manifestări de 1 decembrie. Toate oficialitățile au ținut să marcheze nu numai activa, masiva și frenetică lor prezență, cu prilejul evenimentului, ci și înalta considerație pe care o acordă Zilei Naționale a României. Toate intervențiile au fost scrise cu majuscule și rostite cu gura mare. În faza discursurilor nu au fost egalate decât de monotonia lor. Mesajul transmis tuturor românilor a fost următorul. Clasa noastră politică își iubește țara, își adoră poporul, își schimbează istoria și nu se gândește, de dimineață până seara, decât la propășirea țării și a neamului. Cât privește crainicii și reporterii, evenimentul de la 1 decembrie a fost comentat în fel și chip. Dintre toate comentariile, cel mai direct, mai sincer și mai plastic, mai necruțător, a fost al lui Mircea Dinescu, chemat la Antena 1 să comenteze în direct imaginile transmise de la Alba Iulia. La început, a spus poetul nonconformist, când am văzut tristețea și coroanele de flori depuse de oficialii rigizi și posomorâți, am crezut că a murit Iliescu și în mormântarea lui cu funeralii naționale, doliu, coroane de flori, tot acâmul. Abia după aceea m-am dezmedicit și mi-am amintit că e ziua națională. Am închis citatul. Am sentimentul că Mircea Dinescu a spus, în maniera inimitabilă, esențialul. Iar esențialul este că Ziua Națională a României nu e tratată ca o sărbătoare, ci ca o întrecere de vorbe între politicieni demagogi, ca o defilare militară găunoasă, în care se minte în adins în privința stării armatei, pe scurt, ca o chermeză pentru toți participanții, în care nu e celebrată o iubire vie, ci un formalism mort și, după caz, interesat. Pentru orice om normal, care nu vrea să se îmbete cu apă rece, percepția asupra manifestărilor de la 1 decembrie nu poate fi foarte diferită de cea formulată atât de pregnant și de lipsit de fasoane de către Mircea Dinescu. Felul în care oficialitățile noastre organizează Ziua Națională seamănă nu cu o sărbătoare, ci cu o înmormântare. Ei bine, avem următorul silogism. Dacă admitem că orice sărbătoare este aniversarea ceva viu, dacă recunoaștem faptul că Ziua Națională a României este aniversată ca o înmormântare, dacă, în fine, admitem că în orice zi națională celebrată este identitatea națională, atunci, concluzia inevitabilă este că de Ziua Națională a României, ceea ce este celebrat, e decesul unei anumite idei privind identitatea națională a românilor. Știu că această concluzie e scandaloasă și că va jigni pe mulți ascultători, dar ea decurge din premize pe care, cred, le acceptă orice observator de bun simț. Ziua noastră națională arată ca un deces, pentru că așa le iese politicienilor sărbătoarea noastră națională. E inutil să mai spun că orice zi națională este prizoniera clasei politice și că simplii cetățeni nu au vreun control nici asupra desfășurării ei, nici asupra conținutului public care este acordat. Ziua națională a unei țări are exact chipul politicienilor de care respectiva țară se învrednicește. Ziua națională a României nu face excepție, are chipul politicienilor ei. Dacă în loc de o sărbătoare le iese o înmormântare, este pentru că acesta este conținutul sentimentelor lor patriotice. În iubirea lor față de această țară, identitatea națională a românilor este continuu înmormântată. Aici sunt două lucruri de spus. Întâi, că anume politicienilor le revine vina pentru faptul de a fi transformat sărbătorirea unei identități publice vii într-o ceremonie de mort. Al doilea lucru de spus este acela că identitatea care suportă asemenea manipulări este ea însăși în criză și că pasivitatea cu care întreaga societate românească asistă an de an la înmormântarea propriei identități publice în direct și la o oră de maximă audiență trădează o profundă criză identitară. E limpede că niciun om întreg la minte nu ar accepta ca de ziua lui de naștere oaspeții să-i cânte prohodul în loc să-i scandeze mulți ani trăiască. Noi cum de acceptăm? Pentru că avem o problemă cu propria noastră identitate colectivă. Astfel încât, veritabila problemă ridicată de sărbătorirea în chip funerar a zilei noastre naționale este întrebarea referitoare la identitatea noastră colectivă. Ce suntem? Ce am ajuns să fim? Unde ne găsim? În ce ne mai putem regăsi? Aceste întrebări sunt imediat suscitate de dubla mișcare prin care, pe de-o parte, asistăm pasiv la bâlciul organizat an de an de către oficialități cu ocazia Zilei Naționale a României și față de care, pe de altă parte și în același timp, resimțim o vie și sănătoasă repulsie. Simțim, pe bună dreptate, că nu așa ar trebui să fie celebrată Ziua Unității Naționale a tuturor românilor, că identitatea noastră colectivă ar merita altceva, mai adevărat, mai viu, mai de soi. Firește însă că, pentru așa ceva, țării i-ar trebui o altă clasă politică mai bună, iar nouă, fiecăruia dintre noi, ne-ar trebui o altă morală publică, mai exigentă și mai necruțătoare. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Una dintre cele mai grave probleme ale tranziției autohtone este abandonul școlar. Un adevărat flagel social ale cărui efecte nu se manifestă imediat, dar care pe termen lung diminuează capacitatea societății de a răspunde provocărilor modernizării. Analfabeții sau cei cu studii incomplete sunt victime sigure în societatea de mâine. Și foarte adesea, cum veți constata și din relatarea lui Petru Ionescu, nu din vina lor.
Lansarea de către Guvernul României, respectiv Direcția pentru Tineret din cadrul Ministerului Educației, a campaniei împotriva abandonului școlar a debutat destul de palid și fără ca inițiatorii să dețină date statistice suficiente. Campania urmărește să sensibilizeze opinia publică față de acest fenomen, în special să coopteze cât mai multe organizații non-guvernamentale în această campanie la nivel național. După decembrie 89, abandonul școlar s-a accentuat la toate nivelurile, în principal din cauze financiare. Sociologul Laura Stoica, care colaborează cu departamentul de profil din cadrul Ministerului Educației în această campanie, a comunicat anumite date statistice privind rata abandonului școlar în România pe categorii de vârstă. Laura Stoica.
Fenomenul abandonului școlar înregistrează numai ratele pentru copiii înscriși în sistemul de învățământ. Cei neînscriși, necuprinși în sistemul de învățământ, nu intră în ratele pe care le aveți dumneavoastră. De aceea, dacă vorbim de rate în jur de 3,9-3,2 la nivelul învățământului primar, învățământul liceal la nivel de 4% pentru cei înscriși în nivelul de învățământ, vorbim de o altă pondere a copiilor cu vârstă școlară între 7 și 14 ani, care nu sunt cuprinși deloc în sistemul școlar. Această pondere a copiilor între 7 și 14 ani în anii 2000 se situează la 3% din totalul populației de vârstă școlară. La aceștia se adaugă grupuri cu risc de abandon școlar. Vorbim de copiii care repetă școala.
Secretarul de stat din Ministerul Educației, care se ocupă de această campanie, Daciana Sârbu, a ținut să precizeze că abandonul se manifestă și în rândul studenților, fie din lipsa de bani pentru studii, fie din convingerea că afacerile bănoase se pot face și fără prea multe studii. Secretarul de stat din Ministerul Educației, care se ocupă de această campanie, Daciana Sârbu, a ținut să precizeze că abandonul școlar se manifestă și în rândul studenților, fie din lipsă de bani pentru studii, fie din convingerea că afacerile bănoase se pot face și fără prea multe studii. În ceea ce privește abandonul școlar la nivel de școală primară și liceu, au fost identificate anumite zone sociale din care provin cu precădere copiii care abandonează școala, cum reiese din studiul comunicat de sociologul Laura Stoica.
În principal vorbim de copiii provenind din familii sărace sau sărace sever. Copiii provenind din familii sărace au o probabilitate de 2,3 ori mai mare de a abandona școala comparativ cu copiii care provin din familii non-sărace. Iar dacă vorbim despre copiii provenind din familii sărace sever, acest risc este de până la 3 ori mai mare. Se diferențiază ca un risc major cei din mediul rural. Vorbim de asemenea de copii provenind din familii dezorganizate, caracterizate printr-un nivel scăzut de educație al părinților, alcoolism, violență, chiar abuz. Vorbim de asemenea de tipuri specifice, copiii romi, copii cu dizabilități, copiii străzii.
Deși demnitarii din Ministerul Educației susțin că se vor baza în foarte mare măsură în această campanie pe organizațiile non-guvernamentale, reprezentanții acestor ONG-uri spun că această colaborare cu organismele statului este foarte nevoioasă din cauza birocrației exagerate, cum ne-a declarat directorul de programe al Fundației Salvați Copiii, George Roman.
Colaborarea cea mai bună se face la nivelul activităților concrete și asta implică parteneriate cu cei care lucrează direct cu copii, adică școli. Destul de greu merge la niveluri superioare. De pildă cu inspectoratul școlar, colaborarea noastră a fost una formală. Colaborarea are loc destul de bine la nivelul de jos și la cel superior, adică la nivelul ministrului. Nu știu, au tot primit finanțări sau sprijin financiar din partea unor organisme internaționale și s-au cam multiplicat birourile.
Campania de prevenire a abandonului școlar, inițiată de guvernul român, se va lansa însă concret anul viitor, când ONG-urile de profil așteaptă propuneri punctuale de colaborare din partea Ministerului Educației de la București. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, începând de astăzi, timp de 3 luni, în toată România va mai avea loc o campanie. O campanie de sensibilizare a opiniei publice împotriva discriminării persoanelor infectate cu HIV și SIDA. O campanie inițiată de reprezentanții ai Guvernului Statelor Unite, de agenții internaționale, de câteva ministere autohtone și, nu în ultimul rând, de organizații non-guvernamentale din România. O campanie împotriva prejudecăților față de suferința unora dintre semenii noștri, relatează Dan Raspopa.
Pe 30 septembrie 2003 în România erau înregistrate peste 14.000 de cazuri HIV-SIDA. Numărul cazurilor de SIDA era de 8.200, iar în viață se mai aflau 4.500, 3.500 de copii sub 14 ani și 1.000 de adulți. La data amintită, în evidențe, figurau 5.800 de persoane infectate cu HIV, copii 4.400 și 1.400 de adulți. Numărul cazurilor noi care se înregistrează anual în România se menține relativ constant, iar caracterul epidemiei HIV s-a modificat. La începutul anilor 90, majoritatea cazurilor au fost înregistrate la copii și se datorau transmiterii prin intermediul sângelui contaminat și a folosirii incorecte a siringilor. În prezent, numărul cazurilor noi de SIDA depistate la copii este în scădere, 4-500 de cazuri noi în perioada 1991-1998 față de 65 de cazuri noi în 2002. Pe de altă parte, numărul cazurilor noi înregistrate la tineri și adulți este în creștere, principala cale de transmitere fiind heterosexuală, 60% din cazuri. De asemenea, există indicii care semnalează un potențial de creștere a numărului consumatorilor de droguri pe cale intravenoasă. Astăzi, la București, Ministerele Educației și Sănătății au lansat, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, campania Deschide Ochii, Deschide Inima, care are ca obiectiv combaterea discriminării cu care se confruntă persoanele infectate cu HIV-SIDA.